ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახიობებს.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Botford Pekində 12226 tezliyi 27005 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27005 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycan Prezidenti Münxendəki çıxışında post-neft dövrünün başlandığını, bu dövrdə ümidini həm də Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinə bağladığını deyir. Ancaq azərbaycanlı ekspertlər bu mavi yanacağı elə də bel bağlamamağı məsləhət görürlər. Dohada Rusiya və Səudiyyə Ərəbistanı neft istehsalını dondurmaq qərarına gəldilər, ancaq azərbaycanlı ekspert İlham Şaban bunu göründüyü kimi əhəmiyyətli saymır, deyir ki, bu yalnız niyyətdir. Vəkil Şəmsəddin Quliyev ekspertin əsaslanaraq rəy verdiyi tibbi sənədlərin çoxunun işin içində olmadığını bildirdi. Jurnalist Rasim Əliyevin ölümü üzrə cinayət işinin məhkəməsi davam edir. Azadlıq Live-da günün sualı isə mikrorayondakı köhnə binaları söküb yeni binalar tikmək istəyir hakimiyyət. Buna necə baxırsınız? Bu ağla batandır mı? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycan Prezidenti Münxendə təhlükəsizlik konfransındakı çıxışında post-neft dövrünün başlandığını, bu dövrdə həm də Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinə böyük ümidlər bəsləndiyini bildirdi. Azərbaycanlı ekspertlər isə düşünürlər ki, neftin qiyməti düşəndə qazın qiyməti də düşür. Ümumiyyətlə, mavi yanacağa göründüyü qədər bel bağlamağa dəyməz. Azərbaycanlı ekspert Natiq Cəfərli.
Prezident İlham Əliyev Münhen təhlükəsizlik konfransında deyib ki, Azərbaycanda post-neft dövrü başlayıb və o post-neft dövründə ümidini həm də Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinə bağladığını deyib.
Biz minlərlə, on minlərlə iş yeri yaradacaq və Avropaya şaxələnmə imkanı verəcək Cənub Qaz Dəhlizi layihəsini həyata keçirdik. Yeri gəlmişkən Avropa əlavə həcmdə təbii qaz əldə edəcək.
Europe will get additional volumes of natural gas.
Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi mavi yanacağı Xəzər dənizindən Avropaya axıdacaq. Bu layihə özlüyündə 3 ayrı layihədən ibarətdir. Cənubi Qafqaz boru kəməri, bununla qaz nəqli Azərbaycan və Gürcüstan ərazisindən yeni paralel boru kəməri vasitəsilə artırılacaq. Trans Anadolu boru kəməri Şahdəniz qazını Türkiyə ərazisi boyunca nəql edəcək. Trans Adriatik boru kəməri layihəsi qazı Yunanistan və Albaniya ərazisindən keçməklə İtaliyaya nəql edəcək. İlk qazın 2018-ci ilin sonlarında Gürcüstan və Türkiyəyə nəqli planlaşdırılır. Müstəqil ekspertlər isə mavi yanacağa elə də bel bağlamamağı tövsiyə edir. Real hərəkatının icra katibi iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərlinin fikrincə, qazın qiyməti elə neftin qiymətindən asılıdır və ölkədə gəlirlərin azaldığı bir zamanda Azərbaycan layihəni maliyyələşdirməkdə çətinlik çəkəcək.
Azərbaycan yaxın 2-3 ildə bu layihə çərçivəsində təqribən 16-18 milyard dollar yatırım etməlidir. Azərbaycanın indiki gəlirlərinin azaldığı bir dövrdə bu yatırımların edilməsi çox çətin olacaq Azərbaycan üçün. 6 yeni ölkə Azərbaycandan başqa Avropa qaz bazarına çıxmağı düşünür yaxın 5 ildə və bu çox ciddi bir rəqabətə və qiymətlərin aşağı düşməsinə səbəb olacaq və Azərbaycanın ciddi qaz gəlirləri olması ehtimalı çox aşağıdır.
İş yerlərinin açılması məsələsinə də toxunan Natiq Cəfərli deyir ki, əsas iş yerləri layihənin böyük hissəsinin həyata keçirildiyi ölkələrdə, Türkiyə və Yunanistanda açılacaq. Ekspertin fikrincə, Azərbaycan bu layihəni maliyyələşdirmək üçün xaricdən borc almağa da gedə bilər. Prezident İlham Əliyev isə çıxışında deyib ki, Azərbaycanın siyasəti ondan ibarətdir ki, qazandığından çox xərcləməsin.
Cənub qaz dəhlizi layihəsi və buna başlanan ümidlər nə dərəcədə realdır? Bu barədə reportajı dinlədiniz. Bugün Doha'da Rusiya ilə Səudi Ərəbistanı da ilk dəfə olaraq neft istehsalını indiki səviyyədə dondurmaq qərarına gəldilər. Ancaq Azərbaycanlı ekspertlərin fikrincə buna da çox böyük ümid bəsləmək olmaz. Az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndiyədə Səudi Ərəbistanı neft istehsalını azaltmaq qərarından vaz keçirdi. Bunu onunla izah edirdi ki, digər böyük neft istehsalçıları da eyni qərarı verməlidirlər. Və nəhayət bugün Doha'da Rusiya və Səudi Ərəbistanı neft istehsalını indiki səviyyədə saxlamaq, neft istehsalını dondurmaq qərarına gəldilər. Ancaq Azərbaycanlı ekspert İlham Şaban deyir ki, bu görünən qədər də əhəmiyyətli deyil, çünki bu yalnız niyyətdir.
Doha'da bugün Rusiya və bir neçə OPEC ölkələri arasında neft hasılatının azaldılması ilə bağlı görüş gündəmə gələndən sonra neftin qiyməti kifayət qədər artmağa başladı. Yəni, dünən birjalarda neftin qiyməti 6% artım müşahidə olundu. Çünki bazar iştirakçıları arasında buna bir inam burada bir yaranmışdı ki, həqiqətən dünyanın ən böyük neft istehsalçıları arasında nəhayət ki, uzun sürən tərəddüddən sonra ortaya hansısa bir mövqə qoyacaqlar. Ancaq bugünkü Doha danışıqlarından sonra məlum oldu ki, onlar sadəcə yanvar ayının göstəricilərini dondurmaq qərarına gəldilər. Və qərara gəldilər yox. Bu demək göstəricilər haqda hər hansı bir yazılı, hər hansı bir belə deyim, öhdəlik ortada yoxdur. Niyyət ortaya qoydular. Və nəticədə neftin qiyməti hansı ki cari həftə başlayanda $31 bir qədər yüksək idi, qalxmışdı $35.7-a, təkrar yenidən qayıtdı $33.8-a qədər. Yəni bazar birjalar o saat buna bir reaksiya verdilər.
Bunu Azərbaycanlı neft eksperti İlham Şaban deyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bakının 9 mikrorayonundakı 5-7-9 mərtəbəli köhnə binaların sökülməsi, yerində yeni binaların tikilməsi üçün konsepsiya hazırlanıb. Bunu sahibkarlarla görüşündə Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov deyib. Azadlıq Live-da günün sualı da elə bununla bağlıdır. Mikrorayonlarda köhnə 5-7-9 mərtəbəli binaların sökülməsinə necə baxırsınız? Bu layihə ağlabatandı mı? Cənab Fırıldaq imzalı dinləyicimiz yazır ki, mən pis baxıram, çünki bugünkü gündə bina söküldü və salam. Cəmaat yazıqdır, qalacaqlar çöldə bayırdə. Yesirdi, dərgin. Bunlardan insana yeni bina tikib verən olmaz, tiksə də bunlar kimi dözümlü olmaz. Emin Aslanov yazır, boş söhbətdir, pul hardan dollarda. Emin Aslanov yazır, yenə 400 manat iş yerləri, ağır fəhli işinə $250. Cavablar çoxdur, onlarla sizi imkan olduqca tanış eləyəcək. İndi isə yerli istehsallara keçirik, o cümlədən mebel istehsalına. Azərbaycanda mebel istehsalının perspektivi var mı?
Azərbaycanda mebel istehsalının olması təbii ki, pozitiv bir məsələdir və Gürcüstanda da, Gürcüstanda və Ukraynada məlum firmanın, yəni Mbappé firmanın satış şəbəkəsi mövcuddur. Sadəcə burada problem ondan ibarətdir ki, yerli istehsal olsa da Mebel'in onun komponentləri və xam malının böyük bir hissəsi xaricdən gətirilir. Yəni ağac materialları da bu Rusiyadan gətirilir, parçası Çindən gətirilir, içinin qubqası, pambığı İrandan, bəzən Türkiyədən gətirilir. Onların dəmirdən olan tutanaqları, nə bilim, petlər deyirlər ona adamızanca, nə deyim, nə bilim, nə deyirlər, petlələri və başqa aksesuarların bir çoxu Türkiyədən gətirilir. Yəni, yerli istehsal olduğuna baxmayaraq, bir çox xam malın xaricdən gətirilməsi yenə də həmin xam malın alınması üçün xeyli valyutanın xərclənməsinə səbəb olur. Amma bu sahənin Azərbaycanda olması təbii ki, bir daha təkrarlayıram, pozitiv bir məsələdir və əgər gələcəkdə xaricdən gətirilən xam malın bir hissəsini yerli xam malla əvəz eləmək mümkün olsa, təbii ki, bunun perspektivi var və mebel sənayesi perspektivli sahələrdən biri kimi Azərbaycanda ola bilər. Amma bu bazarda rəqabət çox güclüdür. Elə qonşu Türkiyənin təqribən 500-ə yaxın şirkəti var ki, xaricə mebel çıxardır və bu çıxarılan mebelin ümumi cirosu, yəni dövriyyəti təqribən 10 milyard dollara yaxındır. Yəni biz Türkiyə kimi bir ölkə ilə rəqib ola bilmərik, amma yaxın ətrafımızdakı ölkələrə ixracatla bağlı müəyyən artımlar etməyə imkanımız var. Amma burada qiymət və keyfiyyətdə rəqabətə davamlı olmalıyıq ki, belə bir artım tempi olsun. Amma bir daha təkrarlayıram, əsas problem xam malın böyük bir hissəsinin xaricdən gətirilməsidir.
Bunu iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir Azərbaycanda mebel istehsalının perspektivləri haqda. Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Eydərov deyir ki, hökumətin planı var. Mikrorayonların 9-unda da 5 mərtəbəli, 7 mərtəbəli, 9 mərtəbəli köhnə binaları sökmək, yerində yeni binalar tikmək. Belə bir konsepsiya hazırlanır. Bu barədə dinləyicilərimiz nə yazırlar? Roman yazır, iş olsa yaxşı olar, gərək hamı razı qalmalıdır ki, bu işdən. Rahib Qurbanov yazır, həyət evləri sökülüb qutardı ki, Təranə Quliyeva yazır, cəmatın fikrin başqa yerə yönəldirlər. Çoxu sevinsin ki, evin sökməyəcəyə mənə pul verəcəklər. Sovetski söküldü, qutardı, hamı artığınla pulunu aldı, qaldı bina evləri. Rəna Məmmədova yazır, bəs şəhərin mərkəzində bir mərtəbəli evlər sökülüb qutardı. Əlif Sancaq Tutan Çelik yazır, bəlkə o zaman qurtuluram bu evdən. Zaur Piriyev yazır, əla. Zaur Piriyev yenə yazır ki, sökülsə yaxşı olar. Elşən Əliyev isə yazır ki, bu elə plan kimi qalacaq, uçurum yaxındadır.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədənin yanında da üzləri qalmışım.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən gəyicəm. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Yenə günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Mikrorayonda bütün köhnə evlər söküb yerində yenilərini tikmək istəyirlər. Hakimiyyətin belə bir konsepsiyası var. Bu barədə dinləyicilərimiz nə yazırlar? Ramin Şahverdiyev yazır, söküb evi qəpik də verməyəcəklər. Ruhib Rəşidov yazır, bunlarda pul hardandır, daim belə panika buraxırlar ki, cəmaat ümidlənsin. Səbin Əliyev Abdulazadə yazır, açığı narazı deyiləm, amma da 20 mərtəbəli yoxdur, da elə 9 mərtəbəli tiksinlər. O təklif edir ki, günəşlini sözsünlər, oranın beton evləri apartulladır, sağlamlığa da ziyandır, yerinə daş binalar tikilsin.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzləri qalacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan bəzilərini yenə oxuyum. Sualı xatırladım. Hakimiyyət bütün mikrorayonlarda olan köhnə binaları söküb yenilərini tikmək istəyir. Bu barədə dinləyicilərimiz nə yazırlar? Gündüz Abbasov yazır, bu çox yaxşı işdir, amma şəffaflıq yoxdur. Çünki bu dəqiqə bina tikintisindən vacib kənd sərfatıdır, ora yatırım yatırmaq lazımdır. Bu isə məmurların yeyintinin şaxələndirilməsidir. Bu dəqiqə istədikləri odur ki, sahibkarları bu sahəyə dəvət edib öz işlərini görməkdir. Rəsmi Əliyeva yazır, uymayın bunlara. 2013-cü ildə Abşeron rayonu ərazisindən evləri söküb töhtülər, fövqəladədən gəlmişik, remont eləyirik, söküb töhtülər yoxa çıxdılar. Cəmatı pis gündə qoydular, indi də yoxdular. Rahab Caniyev yazır, bu şəhəri böyütmək lazımdır, yoxsa söküb yerində tikirlər. Bu layihədə heç bir sahibkar qazanmayacaq. Ləman Həmzəyeva yazır, nə sökmək, Sovetskini söktülər gördük də, biz də hara köçürük, sökülür. İndi də 9 mərtəbəli bina bizim bina 1991-ci ildə inşa edilib, Leningrad layihəli binadır, həm də davamlıdır. İndiki tikirlər keyfiyyət. 90%-nin gözəllik əsas odur ki, keyfiyyət olsun. Südabə Bağırlı yazır, güya biz öz fikirlərimizi bildirsək nə olacaq ki? Çox da vecdərinədir. Şoravnu nə istəyirlər, eləyəcəklər. Elmira Cəbrayılova yazır, köhnə binalar təzə tikilənlərdən daha etibarlıdır. İlham Bakinski yazır, boş söhbətlər də həm də real deyil. 10 ildir Sovetskini söküb bitirə bilmirlər. Sonra Kubinka var, Bayıl, Xutur, Keşlə və s. 1-2 mərtəbəli kör təbii tikintilər. Bunları hələ söksünlər, o vaxta qədər 5 mərtəbələrin də vaxtı çatar. Nazim Hüseynin oğlu yazır, Kəmaləddin Heydərov bu işlərə niyə qarışır? Yanı söndürəndir, getsin, söndürsün yananları. Özünü başnazir kimi aparır. Təməl Ceylan yazır, Türkiyədəki kəndsəl dönüşümlə, bu türkcə yazılıb, Vaqif Cəbrayılov yazır, iş yeri açmaq lazımdır. Şeyx yazır, dövlət bilmir ki, xalqı nədə talasın, az qala xalqın hər şeyini də talamağa çalışırlar ki, Las Həsənova yazır, xalq iş yerləri açsınlar, mərkəzlərdə bəzək, qıraqlarda zibillik, dağıntılar. Davud Əli yazır, bunların hansısa cəhətdən düzəlməsi və ya düz iş görməsi hətta nəzəri olaraq belə qeyri-mümkündür. Nə desələr yalandır, nə vəd eləsələr yerinə yetməz, çünki əqidələri pozulub. Gülnarə Cananliyeva yazır, Bakının gözəlləşməsi ilə bu planın əlaqəsi yoxdur. Bu sırf biznes məqsədi daşıyır və məqsəd sahibkarlardan qazanc əldə eləməkdir. Pul alandan sonra isə 1000 dənə əngəl qoyacaqlar sahibkarların qarşısına çətini pulu almaqdır. Samir Qurbanov yazır, yeni bir oyundur. Mahir Əliyev yazır, bu hakimiyyət gələndən bəri mən görməmişəm ki, xalqın xeyrinə nəsə bir iş görsün. Həmişə öz maraqlarını güdüblər. Yəqin yenə nəsə fırıldaqları var. Gültəkin Qafarbəyli yazır, Kəmaləddin Heydarov fəxrimizdir, ona düşünürsə xalqımız üçün düşünür. Lena Lili yazır, ola bilsin ki, ərəblərə ya da kiməsə satılıb bu yerlər. Yaşar Məmmədov yazır, pis baxıram bu plana, indi onun yeri deyil, iş yerləri açın. Cəmal Mehdiyev yazır, millətə iş yerləri açılsın. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sonda onu da qeyd eləyək ki, döyülərək öldürülən jurnalist Rasim Əliyevin ölümündən əvvəl Klinki Tibbi Mərkəzdə Səbari rayonu 8-ci polis bölməsinin əməkdaşlarına verdiyi izahat iş materialları arasında yoxdur. Məhkəmə həmin izahatı almaq üçün 8-ci bölməyə sorğu göndərəcək. Fevralın 16-sında Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində İldar İsmayılovun sədrliyi etdiyi hakimlər kollegiyası mərhum jurnalistin ailəsinin nümayəndəsi Fariz Namazlının vəsatəti əsasında bu barədə qərar qəbul elədi. Həmin məhkəmədə daha nələr oldu? Bunları ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz. Bugünkü məhkəmə iclasından orada geniş reportaj var. Azadlıq Radiosunda Azadlıq Live proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Saçlarına gündüzüm, mən günüm gündüzüm, sensiz mən nə gəzim, bilmirəm özüm.
Saçlarına gündüzüm, mən günüm gündüzüm, sensiz mən nə
saçlarına gündüzüm, mənim günüm gündüzüm, sensiz mən necə dözüm, bilmirəm özüm.
Gündüzüm, mənim günüm gündüzüm, sensiz mən necə gözüm.
saçlarına güldüzüm, benim günüm gündüzüm, mehribanım azizim, gel gülüsün üzüm.
Eski komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üç dənə qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlisən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verir.
Memurlar var. Onları bir tapılamışsın, cezalandırır.
Çünkü Azərbaycana rüşvet olarak təmiz yıxıbdır.
Şeffaflıq.
O ülke inkişaf edir ki, hükümeti şeffaf işleyir. Yani hükümet vatandaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başka deyir verməyim ki, yine balaca otağa. Yani 2 otağ dikersənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir. Şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hükümətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyəyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
Laparakops Radio Tavşuqlu. Kün müəssisində qadətsəmə Romelis Muhammadzadə çönmə kollegibna Radio Tavşuqlubis Azərbaycanın samsaqı. Obyektori mauskablobis nahevar saukunovani traditsiya. Radio Tavşuqluba. Radio Tavşuqluba. Usminet ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ესე იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოს ავანშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60